Ek maak die boksie in my hart en kop versigtig oop. In my geestesoog sien ek hoe die ballerina permantig regop spring en om begin dans. Sonder huiwering, sonder die pyn en beperkinge wat daardie sorgvrye soepelheid uit my eens dansende ballerina lyf gewurg het. Dis die eerste keer in 'n baie lang tyd dat ek hierdie boksie oopmaak. Dit voel of leeftye verloop het wat nie in tyd gemeet kan word nie. Ek is nie meer dieselfde mens wat ek was nie. Geen mens wat deur die storm geleef het, kan ooit weer dieselfde wees nie. Dis so met elke trauma wat 'n mens deurstaan en deurleef. En as dit iets is soos 'n ongeneeslike siekte of kanker wat aanhou terugkeer, is die worstelstryd voortdurend. In die boksie het ek hoofstukke van my vorige lewe gaan wegpak. Doelbewus. Fotos, persoonlike notaboeke, joernalis notaboeke, 'n ou selfoon met video's daarop. 'N Hele ander kas vol gepak met harde skywe vol videomateriaal en stories wat ek as ondersoekende joernalis en televisievervaardiger in my vorige lewe vir film en gedoen het. Alles deel van die boksie. Ek het dit gaan wegpak omdat ek my ou lewe op 'n manier moes begrawe voordat ek kon vrede maak met die beperkinge van my nuwe. Want as ek bly hunker het na wat ek kon doen, hoeveel energie ek gehad het, hoe vinnig en slaafs ek kon werk, hoe helder my brein altyd kon dink, met hoe min slaap ek 'n nuwe werksdag kon aanpak, hoe 'n pynvrye dag voel, sou ek nooit dapper genoeg gewees het om te aanvaar dat my nuwe lewe anders is nie. Dis steeds ek, net 'n ander ek. Hierdie aanvaarding van die nuwe mens met beperkinge het nie maklik in my hart kom lê nie. Dit was 'n bietjie soos die pynlike proses om regtig waar te word wat in my gunsteling Engelse kinderboek The Velveteen Rabbit deur Marjorie Williams in Afrikaans vertaal deur Linda Rode as die Hasie van Fluweel, die hobbelperd aan die hasie verduidelik word. Soos wat Logner de Kok hier vir ons lees.
Wat beteken dit om regtig waar te wees? Vra Hasie een oggend vroeg, terwyl hy in die hobbelperd in die speelhoekie gesels, nog voor Nana die kamer aan die kant kon maak. Beteken dit dat jy goeters het wat woer woer maak binne in jou, en 'n sleuteltjie wat uitsteek of batterytjies wat jou laat rondspring? Regtig waar is nie hoe jy gemaak is nie, sê die hobbelperd. Dis iets wat met jou gebeur. As 'n kind jou lank genoeg lief het, nie net om met jou te speel nie, maar as hy regtig lief is vir jou, dan word jy regtig waar. Is dit seer? Vra die haas. Partykeer ja, sê die hobbelperd toe, want hy het altyd die waarheid gepraat. Wanneer jy regtig waar is, gee jy nie om vir 'n bietjie seer nie. Gebeur dit op een slag, soos om opgewen of aangeskakel te word, of gebeur dit so piekie, piekie, vra die haas. Jy is nie skielik regtig waar nie, sê die hobbelperd. Jy word dit, en dit neem lank. Dit is hoekom dit nie gebeur met iemand wat maklik breek, of wat skerp rande het, of wat fyntjies behandel moet word nie. Gewoonlik, teen die tyd dat jy werklik waar regtig waar is, is die meeste van jou hare al afgeliefie. Jou oë val uit, en jou skarniere raak uitgesluit, en jy lyk sommer afgeleef en toyingrig. Maar al hierdie dinge maak nie saak nie, want as jy eers regtig waar is, kan jy nie lelik wees nie, behalwe vir iemand wat dit nie verstaan nie.
hierdie proses van rarig waar word. Word deel van jou levensreis en dit verander jou. Nie net hoe jy dinge rondom jou ervaar nie, maar ook hoe jy na mense en jouself kyk. Jy is anders as mens. My storm het my verander. Die ontberings was net te ongenaakbaar. Dit het my plat geslaan en gekneus, en ek moes leer om weer op te staan en 'n manier te vind om vorentoe te beur. Op hierdie pad word jou liggaam jou grootste rigtingwyser, en jy leer om gehoor te gee aan die boodskappe wat so getrou aangedra word. My daaglikse stryd teen pyn, moegheid, diarree, maagkrampe en ander simptome bestuur ek so goed ek kan. Ons kan nie ons eie pad kies nie. Die lewe, die pad waarop ons stap, ons lewenservaringe, die maalkolke waarin ons rondgeskommel word, sluip ons. Behalwe dalk net vir die skrikwekkende pyn en die skielike dood van my pa toe ek jonk was, sou ek nie my lewe anders kies nie. Dapper woorde, ek weet. Maar hierdie is die kruis wat vir my gegee is om te dra in hierdie lewe. My reis na emosionele heling en die aanvaarding van die beperkinge en die simptome wat in my liggaam woed, was en is steeds 'n folteringsproses. Maar dit het my gestroop van alles wat onbelangrik is in my lewe. My verlies was eindeloos, maar my wins groot. 2018, die jaar nadat Crohn se siekte by my gediagnoseer is, was my kruispad. In teenstelling met die jaar tevore toe ek elke aand smeekend gebid het om van die onuithoudbare pyn verlos te word, het ek in 2018 my oë gesluit en jubelend dankie gesê vir elke klein wonderwerk op my pad na herstel. Ek het daardie jaar baie geworstel oor hoekom ek so siek geword het. Ek het besef ek moet bewustheid kweek oor hierdie onsigbare siektes wat soveel lewens steel, wat so min mense verstaan. En ek het besef ek moet my eie storie vertel en ander help om dieselfde te doen.
As dit nie vir die siekte was nie, sou ek nie die mens wees wat ek vandag is nie. Dit het my persoonlikheid gevorm, dit het my uitkyk op die lewe gevorm. Ek moes myself herontdek en agterkom, ek is nie my siekte nie. Ek is nie die pyn nie.
Celicia Pretorius van Johannesburg stap hierdie pad waarvan sy praat reeds die helfte van haar lewe. Maar sy moes eers 'n diep emosionele reis onderneem om die beperkinge van haar liggaam te kon aanvaar.
Celicia, jy is 46 jaar oud en jy ly al aan outoimmuunsiektes vandat jy 23 is. Is dit soms vir jou 'n swaar las om te dra?
Definitief. Jy het jou goeie dae en dan het jy jou slegte dae en dan het jy jou verskriklike slegte dae. En dit is partykeer baie moeilik in daardie slegte dae en die slegste van dae om die positiewe in die lewe te sien. Is hierdie beklei die moeite werd? Is dit nie maar net beter om tou op te gooi nie?
Ek het Celicia 3 jaar gelede by ons kerk ontmoet toe ons gesamentlik 'n groep gestig het vir mense wat ly aan outoimmuunsiektes. En midde die COVID-19 pandemie is dit die eerste keer in meer as 'n jaar dat ons mekaar sien. As jong 20-jarige was Celicia opgewonde oor haar toekoms. Sy en haar hoërskoolliefde Franco Pretorius sou binnekort verloof raak en haar loopbaan in menslike hulpbronne het blink voor haar gelê. Maar kort voor haar 23ste verjaarsdag kom klop siekte aan haar deur.
My kollega het toe gesien my vingers is nie pers nie, is amper swart. En sy het toe vir my gevra of ek met die drukker se ink gespeel het. So my simptome het nie oor 'n tydperk begin nie. Dit was een dag nie daar nie en die volgende oomblik was dit daar. Dit was net 'n totale verrassing en 'n kommer toe ek afkyk en sien my vingers is pikswart.
En het jy toe 'n spesialis gaan sien en wat se diagnose is toe gemaak?
Ons is toe eers na my huisdokter toe, want ons ken nie regtig spesialiste nie. Ek is nog my hele lewe gesond. En gelukkig my dokter was seker maar goed belese en hy het toe onmiddellik gesê ek het Reynolds, waar jou senuweepunte maar basies saamtrek as jy in 'n koue situasie beland. En hy het my toe onmiddellik verwys na internis toe. Hy het toe gesê hy dink dit is simptome van 'n groter siekte.
'n Reumatoloog diagnoseer lupus by Celicia. Dis 'n sistemiese outoimmuunsiekte waar die liggaam se immuunstelsel sy eie weefsel en organe aanval. Die inflammasie wat deur die siekte veroorsaak word, kan verskeie liggaamsdele beïnvloed, insluitend die gewrigte, vel, niere, bloedselle, die brein, hart en longe. 2 jaar nadat lupus by haar gediagnoseer is, sukkel sy ook skielik om sekere kossoorte te sluk.
So toe gaan sien jy 2 nuwe spesialiste en 'n string toetse word gedoen en toe word nog 'n outoimmuunsiekte gediagnoseer. Een wat nie so bekend is nie.
Dit was vir my een van die outoimmuunsiektes wat ek nie wil gehad het nie. Die siekte se naam is scleroderma of sistemiese sklerose. Scleroderma is basies die verharding van jou konnektiewe weefsels. Dis gewoonlik 'n velsiekte, maar dit kan ook intern wees. Ek het die interne tipe wat die organe aanval.
Celicia, jy was net 25 toe jy hierdie nuus gekry het. Hoe het dit jou laat voel?
Dit was vir my 'n doodsvonnis. Ek was platgeslaan. Ek het geweet wat scleroderma is, ek het geweet hoe sleg dit is. Ag, jy kon my eerder met 'n geweer doodgeskiet het. Dit sou meer versagtend gewees het. Dit is 'n lewenslange veg met jouself. Dit is 'n lewenslange ontstellende afbrekende siekte om te hê, nie net fisies nie, maar emosioneel ook. Dit het natuurlik ook nie gehelp toe my ma gevra het wat is die prognose nie en die dokter sê 10 jaar as sy gelukkig is. Jy's 25 jaar oud. Jy het jou hele lewe voor jou en dit alles word in een sin verwyder, weggevat van jou af. Jou wêreld wat eens so oop en groot was, word so klein. Jy word jou siekte. Dis wie jy is. Jy is net hierdie stukkie vleis wat hierdie kiem moet beklei. En jy weet, daar is nie 'n kuur nie. Daar is nie 'n manier wat jy gaan gesond word nie.
Alle outoimmuunsiektes is ongeneeslik, maar in vergelyking met jou diagnose van lupus, was jou diagnose van scleroderma vir jou baie erger.
Ek het geweet ek gaan vervorm raak, my hande gaan ophou werk, my voete gaan ophou werk, my gesig gaan saamtrek. Ek gaan my tande verloor. Jy gaan begin sukkel om asem te haal of jou binne goed gaan op haar werk. My lupus was nie so erg nie, want ek het net die Reynolds gehad en die pyn in my gewrigte. So ek het nie die erg simptome gehad van lupus nie, so dit was soos 'n beheerbare siekte gewees. Waar scleroderma net vir my absolute destruktiewe siekte is, wat binnekant en jou buitekant heeltemal verander.
In 20 jaar het reeds verloop sedert sy daardie dag die nuus aangehoor het. Wanneer 'n mens na foto's van 'n jong Celicia kyk, sien jy hoe die scleroderma haar breë glimlag gesteel het weens die verharding en weefselverlies in haar vel. Sy het die gebruik van klein motoriese funksies in haar hande verloor en op die oog af lyk dit of die vel ineenkrimp. Sy het net 8 van haar eie tande oor. Een van haar organe is beskadig.
Celicia, asof daai diagnose nie erg genoeg was nie, word jy 3 jaar later met nog 'n outoimmuunsiekte gediagnoseer.
Ek kan nie 10 sinne sê nie, dan moet ek sluk en as ek sluk is daar nie speeksel nie. En die dokter Hy het 'n biopsie van die binnenkant van my lip geneem en hy het toe bevestig ek het Sjogren's. Sjogren's is 'n siekte waar al jou voggewende kliere in jou liggaam opdroog. In my geval, ek het nie speeksel nie en ek het ook nie trane nie. My vel is verskriklik droog wat natuurlik deur die scleroderma droog is, maar is ook nou droër as gevolg van die Sjogren's. En ons vele liggaamlike prosesse wat vog nodig het om te funksioneer.
Wat gebeur in jou liggaam wanneer jy wil huil? Hoe voel dit omdat jy nie kan huil nie?
Dit is baie moeilik om vir mense te verduidelik hoe dit voel om nie te kan huil nie. As ek aan die huil raak, sal ek die emosionele uitdrukke hê van iemand wat huil, maar daar's nie trane nie. Die gevoel is een van swelling in die brein. Dit voel of jou oë uit jou kop uit wil pop. So jy sit op die ou einde van die dag met 'n verskriklike migraine. Jou oë is geswel of krapperig en jy kry nie daai emosionele ontlading van wat die trane bring nie. En mense dink omdat jy nie die fisiese vermoë het om nie die trane te produseer nie, het jy dan nou nog 'n emosionele judgement van ander mense om te sê jy sê regtig ontstel nie, want jy huil nie. So jy sit met daai irritasie en frustrasie ook nou nog.
Emosioneel het 'n mens nodig om ontslae te raak van daai emosie. So hoe doen jy dit?
Ek het 'n baie passievolle persoonlikheid. So ek kan verskriklik gefrustreerd raak met myself omdat ek nie kan huil nie en ek raak plofbaar. Omdat ek nie uitlating kan kry vir hierdie verskriklike hartseer wat ek het nie, raak ek kwaad, raak kwaad vir alles en ek is maar geneig om dan goed rond te gooi of iets te sê wat ek nie moet sê nie en dit verrig baie skade aan my persoonlik maar dan ook aan my verhoudinge omdat ek so sukkel om daai frustrasie en daai woede van ontslae te raak omdat ek nie trane kan maak nie.
Hoe hanteer jou gesin dit?
Ag weet jy, hulle is eintlik sulke ou engele, die drie manne van my. My twee seuns is selfs my man het al geleer, laat mamma mag aangaan en goed te gooi en ja, gee net vir 'n bietjie spasie dat sy net so 'n bietjie kan ontlaai. So hulle het al geleer, dit is nie teenoor hulle nie, dit is maar net omdat mamma gefrustreerd is.
Celicia, het jy op hierdie punt gekom en gedink, genoeg is nou genoeg, jy kan net soveel dra?
Dit het al vele kere gebeur, ek sal sê elke keer wat 'n nuwe outoimmuunsiekte by my gediagnoseer is, en dan beslis toe ek my beroerte gehad het, ek was 38, en ek het net op daai punt gekom wat ek wil nie meer nie. Ek het elke dag gebid, Here kom haal my net. Jy wens jy's dood. Elke dag wat jou oë oopgaan, hoekom leef ek nog vandag? Hoekom moet ek vandag nog beklei?
Gedurende hierdie selfde tyd raak sy aanhoudend kort asem en hoor sy dat sy permanente longskade opgedoen het weens die neuweffekte van die langdurige gebruik van immuunonderdrukkende medikasie wat vir outoimmuunsiektes voorgeskryf word. Die medikasie verminder inflammasie en beperk aanvalle van die immuunstelsel op homself. Celicia, het jy in daai stadium van jou lewe met vrae begin worstel soos hoekom jy hierdie kruis moet dra?
Natuurlik, ek dink enige iemand wat 'n kroniese siekte het, vra dit. Dis 'n geloofstryd voortdurend, veral op die dae wat dit sleg gaan, wat jy met die Here worstel. En vra soos Here, hoekom ek? Wat is die doel met dit? Here, praat met my en jy kry baie geleenthede wat jy dan nie God se stem hoor nie. Wat jy nie verstaan hoekom jy so swaar moet kry nie, want dit is swaar kry. Dis iemand wat nie kronies siek is nie, verstaan nie hoe moeilik dit is om net uit die bed uit op te kom nie. En dan kom die vraag op van Here, ek kan nie hierdie kruis meer dra nie.
Jy ken jou man, Celicia, al vandat jy 14 jaar oud is en jy is gediagnoseer in die tydperk toe jy beplan het om te trou. Watter impak het jou siek wees op jou huwelik?
Dit is baie moeilik om van iemand te verwag om die res van sy lewe met iemand te spandeer wat kronies in pyn is, kronies siek is, kronies nie kan opstaan nie, nie dinge kan saamee doen nie. Dit was baie moeilik, veral in my en Franco se geval, want ons is altyd verskriklike introverte, so ons hou dinge binnekant opgekrop. Jy kon sien elke keer wat ek siek geraak het, dan onttrek hy en ek onttrek en dis nie goed vir die huwelik nie. En veral ek moes leer deur die jare om te sê, ek kan nie, ek het nou jou hulp nodig. En ek kan sien nou nog, dis vir hom baie swaar. Hy raak verskriklik hartseer, want 'n man wil mos maar 'n probleem oplos en hy weet hy kan nie, daar's niks wat hy vir my kan doen nie. Hy kan net daar wees.
As vrou en ma voel dit soms vir jou, jy is nie goed genoeg nie as gevolg van jou siekte.
Definitief. Ek gee liefde deur taakies vir iemand te doen. En dit is moeilik met 'n outoimmuunsiekte om dit te doen, want jy's kronies moeg. En dan gaan dinge deur jou kop soos, ek is nie goed genoeg nie. 'n Ander ma sou dit kon doen.
Selisha, watter impak het jou siek wees op jou twee seuns, Rein en Liam?
Ek het 'n beroerte gehad in Desember 2014 en Rein was oud genoeg om te verstaan wat aangaan met mamma. En dit het gemaak dat Rein byvoorbeeld baie bekommerd is oor my. Hy sal nogal vef oor sy mamma op 17 al en my wil versorg en dinge beter vir my wil maak. So dis 'n las vir 'n 17-jarige om te dra. Dit is moeilik vir Liam, want hy is my emosionele kind, so hy is baie bekommerd oor my emosionele welstand wanneer ek siek is. Altoe van hulle het 'n verskriklike deernis ontwikkel vir iemand wat siek is, wat ek dink miskien nooit sou ontwikkel het as ek nie siek was nie, maar dis tog iets wat jy nie graag wil hê jou kinders moet op so jong ouderdom moet leer nie.
Het jy soms in jou huwelik en met jou naaste familie gevoel dat jy nie eens aan hulle wat jou die liefste het kan verduidelik wat jy in jou binneste voel nie?
Dit is ongelooflik moeilik ook om met hulle emosioneel te deel wat gaan in jou binneste aan wanneer jy deur jou vrees angste gaan. Want jy's tog bekommerd oor hulle ook. Jy's bekommerd dat jy hulle gaan bekommerd maak, want hulle is alreeds bekommerd. Dis 'n tweesydige swaard waarmee jy sit, dat jy wil met hulle deel wat deur jou binneste gaan en jou vrese, maar jy wil ook nie, want jy wil hulle nie ontstel nie, want hulle is al klaar ontstel.
In die jare wat volg, word 'n vierde outoimmuunsiekte by Selisha gediagnoseer, vaskulitis. Dit is inflammasie in die bloedvate wat kan veroorsaak dat die bloedvaatwande verdik en vernou en dan lewensbelangrike bloedtoevoer na weefsel en organe afsny. En sy het amper die gebruik van haar voete weens die siekte verloor. 4 jaar later word perifere neuropatie ook gediagnoseer.
Neuropatie is basies waar die omhulsel rondom jou senuwee weggevreet word. En in my geval is dit 'n permanente weggevrete laagie. Ek voel nie enige iets van my voete tot by my knie nie en dan ook nie in 3 vingers aan elke hand nie. En dit is baie moeilik om vir iemand te verduidelik, jy voel nie met jou voete en jou hande nie, maar tog as jy op 'n mat loop, dan voel dit asof naalde deur jou voete steek.
Selisha, jy het in hierdie 23 jaar wat jy siek is al soveel berge uitgeklim. Het dit ooit in hierdie tyd vir jou gevoel dit is alles net te veel?
Dit is by baie geleenthede waar ek net wil opgee, waar ek net vir die Here vra asseblief kom haal my. Ek kan nie meer so ly nie. Ek kan nie toekyk dat my familie sien hoe ek verder agteruit gaan nie. Ja, dit gaan goed met my op die oomblik. Ek is fisies regtig op 'n baie goeie plek, emosioneel op 'n baie goeie plek. Maar daar is baie geleenthede wat ek net dink dit is nie die moeite werd om te beklein nie, want daar is nie hoop nie. Dit is vir my elke dag 'n stryd om aan 'n stukkie hoop vas te gryp. En as jy so siek is, is jou gesin nie noodwendig genoeg om jou te laat vasgryp aan 'n stukkie hoop nie, want jy weet hulle ly saam met jou. dan gaan gedagtes deur jou kop. Ek het al selfmoordneigings gehad. Ek het regtig al probeer om 'n einde daaraan te maak. Dit is een van daardie dinge wat ek dink enige kroniese siekte persoon aan dink. Jy het nie 'n keuse partykeer om daaraan te dink nie.
Jy het gesê jy het jou lewe lank gevoel jy word verwerp. Het die feit dat jy siek is hierdie gevoel vererger.
Jy voel jou liggaam verwerp jou. Jy voel dat die wêreld verwerp jou want hulle judge jou. Jy voel dat van jou dokters verwerp jou want dis mos maar net in jou kop. En jy voel dat God het jou verwerp. Dis vir my 'n journey gewees om deur daardie verwerping te gaan en te verstaan wat agter dit sit. Vir my is dit nou maar 'n paadjie wat ek moet stap saam met die Here en ek en hy worstel gereeld daarmee.
In die hospitaal in Desember 2015 kom sy by 'n kruispunt.
Dit was een van daai oomblikke wat ek vir my ma gesê het, ek wil nie meer aangaan nie. En daar het toe iets gebeur en ek het besluit, ek gaan nie opgee nie. En net daar en dan het ek besluit, ek gaan beginne kyk na my. Dat ek emosioneel gesond is, want dit sal lei tot fisiese gesondheid. Ons gaan leef. Ons gaan uit hierdie tronk ontsnap en ons gaan hol soveel as wat ons kan. Ek mag dalk nie elke keer saam met my kinders kan gaan stap om die blok nie, maar ek kan hulle aanmoedig. Ek kan hulle cheerleader wees. Ek gaan lewe. Dit is my besluit.
Hoe het jou siek wees jou verander?
Ek het geleer hoe belangrik mense in jou lewe is, veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan. En my lewe is kort. My lewe het 'n doel, my lewe is belangrik en die goed wat vir my saak maak in my lewe is die goed wat ek moet uitkry solank as wat ek kan.
Wat is jou boodskap aan ander mense wat ly aan outoimmuunsiektes?
Eerste ding, as jy nie hou van wat die dokter sê nie, dis jou reg om op te staan en te sê ek stem nie met jou saam nie, ek gaan vir 'n tweede opinie. Tweede ding is moenie dat die siekte jou tronk word nie. Ja, dit word deel van jou, dit word deel van jou persoonlikheid, maar dit is nie wie jy is nie. Jy is tot beter in staat as dit wat jy dink jy is. En hou aan beklei. Moenie ophou beklei nie. Want ons moet 'n legacy los. En dis een van die dinge wat ons kan doen vir die navorsing van outoimmuunsiektes is om aan te hou beklei.
Goeie dag, lewe. Slegte dag, byt vas.
Beklei maar teen die siekte. Mens word moedeloos, dit word pikswart. Maar beklei tog.
Ek gaan so lank as wat ek asem het, gaan ek beklei. En al lê ek, gaan ek nog steeds hoop.
Ek is nie my siekte nie. En ek sal aanhou beklei daarteen. Ek sal ten spyte van my beperkinge wind opbeer en stroom opswem, want ek het gekies om te lewe. Byna 14 jaar nadat ek die eerste keer begin siek word het, is dit nie meer elke dag donker in my tronk nie. Ek is nie meer elke dag in my tronk nie. Die Tronk van Pyn is 'n dokumentêre reeks van 4 episodes oor die daaglikse worsteling van mense wat ly aan outoimmuun, kroniese pyn en kroniese moegheidsiektes en hoe hulle moeisaam maar dapper voortbeur om aan 'n nuwe normaal gewoon te raak. Ek dra hierdie reeks op aan elkeen wat ly aan een van hierdie siektes. 'n Tronk van Pyn is vervaardig en aangebied deur my, Estie de Klerk, met klankontwerp deur Danny Boysen.